Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Koronavīrusa COVID-19 infekcija visstraujāk turpina izplatīties Amerikas Savienotajās valstīs. Otrajā vietā pasaulē ar vairāk nekā 10 000 jaunu apstiprinātu vīrusu nesātāju ir Krievija. Pēdējās dienas laikā ASV konstatēti gandrīz 30 000 jaunu inficēšanās gadījumi un kopējais to skaits pārsniedzis 1,2 miljonus. COVID-19 arī prasīs gandrīz 77 000 cilvēku dzīvības. Tikmēr Krievijā inficēšanās gadījumu skaits pieaudzis līdz 177 000 un galvaspilsētas Maskavas varas iestādes pieņēmušas lēmumu par sejas masku un cimdu obligātu lietošanu sabiedriskajā transportā un publiskajā vidē. Par noteikumu pārkāpumiem cilvēkiem tiks piemēroti naudas sodi. Tikmēr Lietuvā un Igaunijā pēdējās dienas laikā apstiprināti 5 un 7 jauni inficēšanās gadījumi. Abās valstīs nedaudz mīkstināti pandēmijas dēļ noteiktie ierobežojumi un Igaunijā no šodienas 8. maija pilnībā atļauj satiksmi starp valsts kontinentālo daļu un salām. Jau vairākkārt ziņojām, ka COVID-19 pandēmija izdēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus lemjot par būtisku ierobežojumu atvieglošanu. Līdz ar COVID-19 dēļ ieviesto ierobežojumu mīkstināšanu, cita starpā tiek atļauti pasākumi līdz 25 cilvēkiem, kuru maksimālais pieļautais ilgums iekštāpās būs 3 stundas, bet uz āra pasākumiem laika limits neattieksies. Gaisa temperatūra aizvadītajā naktī Latvijā vietām visos reģionos 2 metru augstumā pazeminājās 1 līdz 2 grādu zem nulles, tikai atsevišķās vietās galvenokārt Vidzemes piekrastē gaisa temperatūra saglabājās virs plus 2 grādiem. Tikmēr nedēļas nogalē gaisa temperatūra Latvijā nedaudz paaugstināsies, bet no pirmdienas gaidāms augsts laiks. Sestdien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, savukārt svētdiena būs nedēļas siltākā diena, kad gaisa temperatūra pēcpusdienā pakāpsies līdz 16-21 grādam, bet jau pirmdien augstajai atmosfēras frontei šķērsojot valsti, spēcīga līs un gaisa temperatūra nākamnedēļ naktīs pazemināsies līdz plus 3-4 grādiem, mazliet siltāk būs vietām piekrastē, dienās gaisa temperatūra saglabāsies zem plus 15 grādiem, dažbrīd gaidāms lietus, sniegs, krusa un stiprs vējš, bieži spīdēs saule. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.